kunini lakhona uBennett abeyinde ngalendlela ukuthi kwakunzima ukuyiqwala? Usakhumbula kwaqeda amandla kanjani kunye nangendlela okwakubukeka kungenakwenzeka ngayo? Angikubingelele, ngikwamukele futhi engosini fresh, ngingusibono Bethi Ngema, ungumlomo kaBennett Diamond weChristian Networks. Mumva ngoMay 2016, kwafika omunye umlisa kuBenny ezomtshela ukuthi ngicabanga uNkulunkulu ukubizela ukuqala ama-devotion akwa-TV ansuku zonke. Kwambiza nje imizuzwana emibili ukuba nesiphetho sokuthi intaba enganakuqwaleka lento eshiwo lo baba. Uthi wamtshela zonke izathu ezayikhombisa ukuthi into enganakwenzeka. Kodwa kwathi nje mayiphuma kwakhona iphimbo elinyenyezayo ukuthi intando kaNkulunkulu le abezoyisho lo muntu. Masihlabela phambili kule ndaba. Njengamanje sekuyiminyaka eyisikhombisa nengxenye aqala ukuba khona lama-devotion sekukhiqizwe angu-2500. Lokho kuchaza ukuthi ngama-idea angu-2500, ama-script, ukuqopha, ukushuthwa, konke kwenzeka kwi-devotion ngayinye. Mlaleli, manje ngithe angikucobelele lokhu hayi ngokuqhosha kodwa ukukhuthaza ukwazi ukuthi ukuze uqwale iy'ntaba ezinde udinga ukuqala ngegxathu elilodwa. KwabaseKolose 3:23 no-24. Konke enikwenzayo, kwenzeni ngenhliziyo, kungathi kwenzela inkosi, qha abantu. Nazi ukuthi niyakwamukela umvuzo wefa enkosini. Khonzani inkosi uKristu. Ngale kongabazane, ngiyazi uNkulunkulu unento afuna umenzele yona enzima, eyintaba, engenakwenzeka, kodwa ngaye engenzeka. Noma ngabe yini, inqobo nje mangokwenkosi vese uyijube uyiphonse ukwenze uthathe igxathi ngalini ngoba egcineni umvuzo wakho uvela kuye. Noma ngabe yini inkosi ekusho kuwe, ngiyakukhuthaza ukwenze, ngisho kubukhunisatshe.
Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona suku zonke, sithumele iWhatsapp kwinombolo yethu 067 706 0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe-podcast, ungangena kuSpotify nakwi-Facebook page yethu. Kungenjalo zidawunilodele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla, lilodwa igama uzolibhala Izwi Elifresh.